Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Utorak je 11. oktobar, nova žrtva kriminalnih obračuna u Crnoj Gori, na Cetinju ubijen Radomir Đuričković. Ostale vijesti dana, vlada Srbije poništila odluke kosovskih vlasti o Trepči. U prvih 100 dana mandata filipinskog šefa države Rodriga Dutertea ubijeno 3700 osoba. Zbog obilježavanja Jom Kipura Izrael na 48 sati blokirao palestinske teritorije. U samubilačkom napadu u Siriji najmanje 10 poginulih. Mihail Gorbačov dramatično upozorio da je svijet došao do opasne tačke između Rusije i Amerike zbog sirijskog konflikta.
Dogod nuklearno oružje postoji opasnost da će ono jednog dana biti upotrebljeno kao rezultat incidenta ili tehničke greške, ili pak zle namere nekog ludaka ili teroriste.
5 dana pred izbore u Crnoj Gori sumiramo brojna nerealna obećanja vlasti i opozicije crnogorskim građanima. Politički analitičar Zlatko Vujović primjećuje.
Građani možda se ne sjećaju konkretnog obećanja, ali se i tekako sjećaju osjećaja da su bili zadovoljene, odnosno da su njihova prava, slovno rečeno, sve manja, odnosno da su njihova primanja sve manja.
Čućete šta obilježava predizbornu kampanju u Budvi, gdje se održavaju i lokalni izbori. Kao prijatelj čelnika jedne od partija pojavio se i poznati kantautor Đorđe Balašević.
Vi ste prva garnitura koja ne treba da obećava da će da gradi, nego da će da ruši. Ne znam da je ovo signal neki da nam je odzvonilo, ali mislim da će i tu stvari doći na svoje. Steći ćete nove, dragi neprijatelje. Udvostručili su. Pucajte, ja držim čas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
41-godišnji Cetinjanin Radomir Đuričković preminuo je sinoć u kliničkom centru Crne Gore od posljedica ranjavanja. Na njega je, kako se sumnja, pucano iz vozila u pokretu dok je ulazio u svoj auto ispred cetinske kafane Konoba sinoć poslije 23 sata. Policija je rano jutros pronašla zapaljen automobil koji su navodno koristili napadači. Đuričković je posjećao u podgorički mediji kum Cetinjanina Gorana Radomana, koji je prošle godine ubijen u Beogradu, i blizak rođak Gorana Đuričkovića, koji je prije godinu likvidiran u Budvi. Oba ubistva dovode se u vezu sa nestankom 300 kg kokaina u Španiji, nakon čega je počeo rat kriminalnih klanova u Kotoru. Službenici uprave policije u koordinaciji po nalogu nadležnog tužioca preduzimaju intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ubistva Radomira Đuričkovića. Kako je saopšteno, već su došli do određenih saznanja. Dvije vijesti koje se odnose na region. Vlada Srbije prihvatila je odluku o poništavanju svih pravnih posljedica akata i radnji prištinskih vlasti koji se odnose na položaj rudnika Trepče, rekao je na konferenciji za novinare premijer Srbije Aleksandar Vučić. Parlamentarna komisija za odbranu i bezbjednost Makedonije saglasna je sa vladinim prijedlogom da vanredno stanje u područjima uz južnu i sjevernu granicu zemlje bude produženo do polovine naredne godine zbog migranske krize. Prema procjeni bezbjednostnih službi i mogućeg novog migranskog talasa sa Bliskog istoka, vlada u Skoplju zatražila je produženje vanrednog stanja do 30. juna 2017.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 osoba ubijeno je kada se bombaš samoubica takozvane Islamske države raznio rano jutros u selu na sjeveru Sirije, objavila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Agencija Reuters navodi da se to dogodilo u Al-Mashi u blizini grada Manbidža i podsjeća da su snage koje podržavaju Sjedinjene države u avgustu preuzele Manbidž i okolno područje iz ruku islamističkih ekstremista. Sirijski izbjeglica koji je u ponedjeljak uhapšen u Njemačkoj planirao je bombaški napad na aerodrom u Berlinu u ime Islamske države, izjavio je direktor Njemačke obavještajne službe Hans-Georg Maaßen. Dobili smo informacije o tajni službi da je on prvobitno namjeravao da napadne vozove u Njemačkoj, ali je potom donio konačnu odluku da izvede napad na jedan od berlinskih aerodroma, istakao je Maaßen. U prvih 100 dana mandata kontroverznog filipinskog šefa države Rodriga Dutertea u toj zemlji ubijeno je 3700 osoba, dok ih je 26.000 uhapšeno. Duterte u predizbornoj kampanji najavio da će bespoštedno ubijati sve koje imaju veze sa drogom i da će to biti jedan krvavi mandat. Izraelska armija u ponoći je zatvorila na 48 sati zapadnu obalu i pojas Gaze povodom Jom Kipura, jevrejskog dana pokajanja, najsvjetijeg u jevrejskom kalendaru. Vojska je saopštila da će ulazak u Izrael biti dozvoljen samo u humanitarnim i hitnim medicinskim slučajevima. Običnim danima desetine hiljada Palestinaca prolaze kroz kontrolne punktove između Izraela i zapadne obale. I još jedna informacija, američki predsjednik Barack Obama proglasio je vanredno stanje u Sjevernoj Karolini nakon što je kroz tu saveznu državu proteklog vikenda protutnjao uragan Matthew. Tako će građani pogođeni uraganom u 10 okruga Sjeverne Karoline moći da zatraže državnu finansijsku pomoć. Polovina od najmanje 16 žrtava uragana Matthew u SAD-u poginula je u Sjevernoj Karolini, gdje se 5 osoba također vode kao nestale.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samo nekoliko dana pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori raste intenzitet obećanja svih učesnika kampanje biračima, pa se stiče utisak da će kogoda osvoji vlast građanima već od ponedjeljka 17. oktobra, građani da će zakoračiti u novo doba napretka u svim oblastima života. No realnost je drugačija jer je većina od obećanih projekata i mjera nerealna i neizvodljiva u postojećim okolnostima. O tome Predrag Tomović.
Tokom, a pogotovo u finišu kampanje, političke partije uglavnom obećavaju otpisivanje dugova najranjivijim socijalnim grupama, ali ne navode mehanizme kojima će to sprovesti, ne spominju ni koliko bi to koštalo, ni ko bi to platio. Prvi je počeo opozicioni demokratski front, koji je u kampanji oživio obećanje koje je dao prije godinu da će, ukoliko dođe na vlast, građanima oprostiti nagomilane dugove za električnu energiju, a sve je zapisano u partijskom dokumentu naslovljenom Ugovor o novom početku. Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta u nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Naše namjere jeste da se nadoknadi kroz paket tranzicione pravde dio nepravde koju su oni pretrpjeli od pogubne ekonomske politike ovoga režima. Mislimo da je u Crnoj Gori 2016. godine sramota da desetine hiljada porodica koji inače žive u jako teškim uslovima ostanu i bez elementarnih uslova za život tako što neće imati električnu energiju.
U Demokratskom frontu dalje obećavaju da će samohranim majkama dati mogućnost porodiljskog odsustva dok dijete ne navrši 3 godine, da će osnovati poseban fond za isplatu alimentacija kao i fond za naknadu štete ženama žrtvama nasilja. Na obećanje pljušte iz vladajuće Demokratske partije socijalista, iz koje sa predizbornih skupova između ostalog najavljuju kako će u najskorije vrijeme Crna Gora imati preko 50 novo izgrađenih ili započetih hotela visoke kategorije. Obećavaju i Jadransko-jonski gasovod koji će u Crnu Goru dovesti gas iz Azerbejdžana. Bilo da su izbori na Cetinju ili u Kotoru, izgradnja žičare godinama je glavni predizborni adut DPS-a u prijestolnici i gradu pod zaštitom UNESCO-a. Tako je i pred ove izbore. Željko Avramović iz Kotorskog DPS-a.
Urađen idejni projekat prave žičare koja je usvojena u toku izrada glavnog projekta i mislimo da će zajedno mjesec i pol do dva dana biti glavni projekat završen i nakon toga slijedi realizacija. Realizacija sam siguran da će biti završena u narodne 4 godine, čak i puno prije.
Većina partija u izbornim programima, osim otpisa dugova i velikih projekata, obećavaju besplatno obrazovanje, izgradnju novih vrtića i unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja. U Demokratskoj partiji socijalista obećavaju da će od narodne godine studije na Univerzitetu Crne Gore biti besplatne. funkcioner te partije Dragutin Papović.
Od 2017. godine studije na Univerzitetu Crne Gore biće besplatne za sve studente i to od prve godine do sticanja stepena mastera, odnosno magistra. Reformom modela studiranja najbolji studenti će imati pravo i na besplatne doktorske studije. Crna Gora nikada više neće iz nužde tražiti tuđu pamet, neće zavisiti od tuđeg novca, ni služiti tuđim interesima.
Partije ne obećavaju samo rješavanje problema na državnom, nego i na lokalnom nivou, pa tako socijaldemokrate u Budvi obećavaju rješavanje višegodišnjih komunalnih problema, a Demos i Socijalistička narodna partija u tom gradu obećavaju rješavanje haosa u radu taksi udruženja. Politički analitičar Zlatko Vujović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa primjećuje da što su obećanja manje realna, to je slabije uvjerenje onih koji ih saopštavaju, da će ostvariti dobar rezultat na izborima i da će morati kao vlast da ih ispune. Vujović ovako odgovara na pitanje da li među crnogorskim biračima vlada neka vrsta zaborava kada su u pitanju obećanja koja dobijaju pred svake izbore, a od kojih uglavnom u većini do sada ništa nije realizovano.
Građani možda se ne sjećaju konkretnog obećanja, ali se itekako sjećaju osjećaja da su bili zadovoljni, ne, odnosno da su njihova prava, slovno rečeno, sve manja, odnosno da su njihova primanja sve manja. Ono sa čime se suočavaju naši građani jeste da liberalna politika zaduživanja, odnosno odobravanja kredita po izuzetno visokim kamatnim stopama, se vratila kao bumerang. Ljudi su prilično osiromašeni i riziku da izgube i ono što su otplaćivali godinama. Taj osjećaj nezadovoljstva se pamti, odnosno poređuje sa nekim osjećajem zadovoljstva koji je postojao ranije, ako se već ne pamte sama predizborna obećanja.
Da li crnogorski građani mogu očekivati da neka od partija u budućnosti postupi ozbiljno i izađe pred građane sa onim što je učinila ili ispunila od datih obećanja?
Da bi se tako nešto moglo očekivati, desiti, potrebno je prije svega da dođe do promjene vlasti. Pa da onda oni koji su uvjereni da možda neće doći nikad na vlast, da govorim o opozicionim partijama i obećavali brda i dolina, budu dovedeni u situaciju da i takva obećanja ispunjavaju. Ovako možemo govoriti isključivo samo jednoj grupi ili jednoj političkoj partiji koja vlada u kontinuitetu 27 godina. A neka obećanja su i realna, neka se ostvaruju nešto sporije, ali značajan broj tih obećanja niti je realan, niti će se u skorijem periodu ispuniti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gotovo sve političke stranke u Crnoj Gori tokom izborne kampanje fokusirali su se na priču o zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta. Koliko u crnogorskim sindikatima vjeruju tim obećanjima političara i šta govore iskustva sindikalaca iz ranijih izbornih ciklusa? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
U mnoštvu različitih predizbornih obećanja koje građani Crne Gore slušaju duže od mjesec dana koliko traje predizborna kampanja, prednjače obećanja o zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta, saglasni su u sindikatima. U svojim obećanjima partije barataju različitim ciframa koliko će u narednom periodu otvoriti radnih mjesta i u kom sektoru. Prvi čovjek Saveza sindikata Crne Gore, Duško Zarubica, podsjeća javnost da je ta sindikalna centrala apolitično udruženje i da su i nosioci funkcija u sindikatu ne mogu biti u organima nijedne partije. Ali napominje da se novim radnim mjestima u Crnoj Gori niko više ne raduje od sindikalaca. Međutim, Zarubica ističe.
Naravno da smo zahvalni svim partijama koje, ako iskreno u svojim programima misle i zalažu se za nova radna mjesta, ali koliko ja vidim, znači svaka. Evo, nisam čuo još u ovim predizbornoj kampanji ni jednu partiju da nije govorila da će otvoriti radna mjesta nova, da će ovo, da će ono, ali stvarno, pošto smo mi, kažem, jedna ozbiljna institucija, ipak znamo da ocijenimo da li je to zasnovano na realnoj priči, realnim pretpostavkama ili samo kao izborna kampanja.
Posljednje formirano sindikalno udruženje u Crnoj Gori je nezavisni sindikat doktora medicina koji djeluje nezavisno od dva velika sindikalna udruženja Saveza sindikata i Unije slobodnih sindikata. Predsjednica ovog sindikata koji okuplja ljekare, Milena Popović-Samardžić, kaže da u tom sindikatu vjeruju da je priča o novim radnim mjestima i zapošljavanju samo predizborna kampanja.
Iskreno iskreno rečeno mi vjerujemo da je to dio jedne predizborne kampanje, mnogo više nego što je to neka realna priča. Samo prije pola godine na birou rada u Crnoj Gori nalazilo se preko 150 ljekara u trenutku kad zdravstveni sistem grca u problemima. Toliko mu je potrebno dodatne radne snage, ne samo ljekara, već i medicinskih sestara. I skoro smo čuli isto tako neku izjavu za javnost iz Fonda za zdravstvo gdje se navodi da je zaposleno 350 i nešto novih radnika od kojih je samo 3 ljekara. Tako da se to po nas ako poražavajući neki podaci. A ono što onako para uši, to su prilično kontradiktorne izjave u javnosti političkih subjekata koji u jednom trenutku govore kako će obezbijediti nova radna mjesta, bit će novih zapošljavanja, nova socijalna davanja, a u trenutku kad se pred njima nađe konkretan prijedlog kao što je povećanje zarada ljekarima i na osnovu izmjena zakona o zaradama u javnom sektoru, smanjenje zarada funkcionera, takav prijedlog se odbije recimo od istih političkih subjekata koji obećavaju ta neka nova radna mjesta. Tako da smo mi vrlo skeptični.
Duško Zarubica napominje da ga raduje što su se političke partije u kampanji okrenule novim radnim mjestima i kaže.
Obećanja političkih prvaka, političkih partija, drago nam je da čujemo da se sve zalažu za nova radna mjesta, ali
vjerujete li da su to iskrena obećanja?
Vjerovatno da među svim tim obećanjima, kao i svuda, ima i iskrenih, a ima samo kao predizborna kampanja. Ja sad nisam taj da mogu da odlučim i da vidim šta neko misli kad to kaže.
Milena Popović-Samardžić kaže da sindikalna skepsa nije rezervisana samo za oblast zdravstva, nego da se odnosi i na druge oblasti rada.
Pa eto, dozvolila bih sebi tu slobodu da kažem da je ta skepsa vezana za, mogu mi sva radna mjesta u Crnoj Gori. Za tako ono što potrebno je da osnažite privredu, da je ozdravite, a tako ono što ne vidimo kao izvjesno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 47 minuta. Idemo u metropolu turizma. Osim oštrih političkih poruka, čak i uvreda političkih protivnika, predizborna kampanja u Budvi ima i drugu stranu. Politička, odnosno poetična, partijska saopštenja, poruke ljubavi i gafove koji demistifikuju lokalne političare. Jasna Vukićević sa 3,5 minuta drugačijeg pogleda na predizbornu kampanju.
Da prijateljstva iz nekadašnje JNA traju i danas, dokazao je Đorđe Balašević, drug iz vojske, nosioca liste Crnogorske demokratske unije. Poznati kantautor je govorio na prvoj konvenciji CDU koja je zakotrljala predizbornu kampanju u Budvi.
Vi ste u SOS-u zato što je prva, što ste prva garnitura koja ne treba da obećava da će da gradi, nego da će da ruši. Ne znam da je ovo signal neki da nam je odzvonilo, ali mislim da će i tu stvari doći na svoje. Steći ćete nove, dragi neprijatelje. Udvostručili su. Pucajte, ja držim čas.
Tako je počela predizborna trka. Život u Budvi je stao, a politička kampanja je potisnula sve drugo u drugi plan. U gužvi izbornih lista neke pokušavaju da se izdvoje i samim imenom. Tako su u konkurenciji Budva mora, Uzdignimo Budvu, Volimo Budvu. Prvi na listi koalicije Bura budi Budvu je Vesko Marković.
Iskustvo nam kaže da ukoliko nakon katastrofe imamo bonacu ili čak maestral, ništa se neće promijeniti. More i pomorje je jedino i samo čisti burom, nakon koje dolazi vedro nebo, promjena i novog dana.
I u Crnogorskoj demokratskoj uniji smatraju da politika nije operisana od izliva emocija i ljubavi. Dragan Purko-Ivančević i Rade Ratković.
U životu svakog čovjeka jedna od najvažnijih pobjeda jeste usklađivanje razuma sa emocijama, jer bez srca razum je siromašan, a emocije bez racionalnog ponašanja gube na vrijednostima.
Jer volimo Buljaricu, volimo Petrovac, volimo Budvu i volimo cijelu Crnu Goru.
Bilo je i ironično odaslatih poljubaca svojim sugrađanima. Radomir Glenđa sa liste grupe birača Uzdignimo Budvu.
Iako vam ne smeta da nam otmu Buljaricu, jaz, gradsku marinu, Miločarski park, držite se, ljubimo vas.
Tokom predizbornih konvencija nisu se čule samo oštre kritike političkih protivnika. Sve su odisale atmosferom pobjednika. Miomir Pejović, kandidat za odbornika Demokrata.
Dragi prijatelji, mi ćemo pobjediti. Ne zato što ne možemo da izgubimo, nego zato što nemamo od koga da izgubimo.
U pobjedu su uvjereni i u budvanskom DPS-u. Nikola Divanović ih zastupa na parlamentarnoj listi.
Nije DPS Milo i P6 kumova i prijatelja. Svi smo mi DPS, svi smo mi on i mnogo nas ima.
Iako su mnogi partijski kandidati uzeli odmore kako bi učestvovali u predizbornoj kampanji, treba imati kondicije za tu trku, pa još bez greške nastupati pred kamerama i mikrofonima. Nije onda čudo da se pobrka i sam datum izbora. Veselin Marković iz koalicije Bura budi budvu.
18. glasajte za broj 1.
Sličan problem s brojevima imao je predsjednik opštine iz redova DPS-a, Srđa Popović.
Lista broj 2, na državu broj 3, broj 6.
Ako je učesnicima izbora teško popamtiti detalje čak 27 izbornih lista za koje će budvani glasati na istovremenim lokalnim i parlamentarnim izborima, zamislite kako je prosječnom građaninu kojem je svakodnevica medijski okovana predizbornom kampanjom. Građanin Mirko Jovović.
Čitava administracija ove partije PDS mora da ode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jedna priča iz Crne Gore. Medijska najava kako će se pomorska putnička linija između Crne Gore i Italije, Barbari, nakon više od pola vijeka ukinuti početkom decembra, privukla je pažnju značajnog dijela domaće javnosti zbog saobraćajne i ekonomske važnosti te linije, ali i zbog simbolike i sentimentalnih razloga. Slušamo Esada Krcića.
Uprkos medijskim informacijama da će 3. decembra brod Sveti Stefan otići u penziju i da će to istovremeno značiti i ukidanje pomorske putničke linije Barbari, gradonačelnik Bara Zoran Srzentić za naš program kaže da u vezi sa tim nema zvaničnu informaciju, ali da o ukidanju ove linije nema ni govora, te da će ona nastaviti da radi sa Svecem ili nekim drugim brodom.
To ima neki problema sa tim brodom, međutim ukidanje uopšte nije opcija. Ili će taj brod nastaviti, ili će se sa drugim brodom to nastaviti, tako da to nije sad niti predmet razgovora, niti bilo šta sad, naročito 5 dana pred izbore, praviti od nečega što još nije uopšte opcija. Ministarstvo saobraćaja zaduženo za to, oni imaju uvjeravanje da će oni to da riješe, prema tome ne vidim razlog otvorati tu temu. Ta linija 50 godina i ta linija mora da funkcioniše.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor od Ministarstva saobraćaja na pitanje u vezi sa tačnošću medijske informacije da se zbog tehničke neispravnosti broda Sveti Stefan linija Barbari ukida i da li vlada, odnosno Ministarstvo saobraćaja, planira aktivnosti koje bi omogućile opstanak, odnosno obnovu linije Barbari. Ni potvrdu ni demanti vijesti da Italijani više ne dozvoljavaju 43 godine starom i zapuštenom brodu Sveti Stefan 2 da saobraća između Bara i Barija nismo mogli dobiti ni u preduzeću Barska plovidba. Ranije je ukazivano da eksploatacija broda Sveti Stefan 2 mnogo košta jer koristi netipične vrste goriva i ulja kojih pritom nema u Bariju, već se cisternama dopremaju iz Napulja, što im dodatno podiže inače visoku cijenu. Pored toga, za razliku od brodova novije generacije, Svetac nema takozvani shaft generator, zbog čega je neophodno da mu za vrijeme plovidbe rade i pomoćni motori koji dnevno troše 2-3 tone goriva. Ukoliko dođe do gašenja pomorske putničke veze Barbari, bez posla će ostati 80 radnika Barske plovidbe. O razlozima je još nakon prethodne najave prije nekoliko mjeseci za naš program govorio barski privrednik, direktor kompanije Cerovo, Goran Đurović.
Niste imali jedan kvalitetan menadžment koji je znao da upravlja i da se nosi sa izazovima novoga vremena, konkurencije. Niste imali izrađenu infrastrukturu u zaleđu, kao što recimo ima Luka Drač koja je dobila autoput. Sad je ljudima sa Kosova puno bolje otići na Drač nego u Bar. Zastarjelost flote, mi imamo jedan brod, ne znam da li bi bilo pametno da smo u nekom periodu dozvolili neku konkurenciju, pa bi možda bilo i većeg interesovanja drugih kompanija za ovu liniju. Međutim, koliko ja znam informaciju da se ipak tu radilo o nekom monopolu koji će se možda nažalost završiti time da nećemo imati tu liniju Barbari.
Za rentabilnost linije Barbari dodatno opterećenje predstavlja opadajući promet, čemu je doprinijelo otvaranje autoputa od Kosova do Drača, čime je Barska plovidba izgubila i kosovsko i albansko tržište. U međuvremenu je otvorena i jadranska autocesta koja je došla do Makarske, zbog čega sada većina putnika koji iz zapadne Europe putuju za Crnu Goru ili Albaniju, sada koriste taj put. Tu su i brojne avionske low cost linije koje tokom ljeta saobraćaju između Italije i Albanije, ali i činjenica da je nekada većina vlasnika butika u Crnoj Gori i okruženja robu nabavljala dobavljao iz Italije i da se u međuvremenu preorijentisao na druge zemlje. Vremena od prije par decenija sjeća se Baranin Goran Đurović.
Ja sam imao sreću da živim i da moj stan, tačnije zgrada, bude u neposrednoj blizini toga čuvenog Agata 5 na kojem je pristajao i sada pristaje i iz kojeg isplovlja Sveti Stefan, Njegoš i svi brodovi koji su plovili na toj liniji. I mogu vam reći da su to bila neka zlatna vremena u kojoj je ogroman red bio da se uđe na brod. To su bila zlatna vremena, mnogo kamiona, mnogo vozila. Ta linija je bila upoštena u skoro 100% kapacitetu, ali nažalost nismo iskoristili taj val i možda mogućnost kad se tako radilo da se reinvestira u liniju, u brodove, u marketing, u menadžment, u promociju linije i eto, kao rezultata svega toga imamo ovo da postoji opasnost da se ukine linije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije Svijet, bivši sovjetski lider i laureat Nobelove nagrade za mir Mihail Gorbačov upozorio je da je svijet došao do opasne tačke, kako su tenzije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država narasle do usijanja zbog sirijskog konflikta. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Odnosi između Moskve i Vašingtona, koji su već na najnižem nivou u poshladnoratovskom periodu zbog sukoba u Ukrajini, dodatno su pogoršani od kada su Sjedinjene Američke Države 3. oktobra prekinule sa pokušajima da sa Rusijom dogovore prekid vatre u Siriji, formalno optužujući Moskvu za hakerske napade na američke političke mete tokom izbornog perioda. Kreml je u međuvremenu suspendovao seriju sporazuma o nuklearnoj saradnji i pritom nagomilava svoje snage u Siriji u blizini granice s Europom. Posljednje je razmještanje raketa sa nuklearnim sposobnostima u zapadnoj ruskoj enklavi Kaliningradu uz granicu sa Poljskom i Litvanijom na vratima NATO-a.
Mislim da je sve dosegao veoma opasnu tačku,
rekao je 85-godišnji Gorbačov za RIA Novosti i dodao:
ne želim da dajem bilo kakve konkretne preporuke, ali želim da kažem da to treba da prestane. Moramo obnoviti dijalog. Prekidanje dijaloga bilo je najveća greška.
Kao posljednji lider Sovjetskog saveza, Gorbačov je najzaslužniji za popuštanje decenija dugih tenzija sa Zapadom, koje su na koncu dovele do okončanja hladnog rata. Gorbačov je potpisao nekoliko ključnih sporazuma o nuklearnom razoružavanju sa Vašingtonom, čiji je cilj bio smirivanje neprijateljstva između dvije supersile. Posljednji lider Sovjetskog saveza 1990. dobio je i Nobelovu nagradu za mir zbog reformskih napora u svojoj zemlji. Gorbačov je upozorio na globalne prioritete danas važne za sve.
Neophodan je povratak glavnim prioritetima. To su nuklearno razoružanje, borba protiv terorizma i prevencija protiv prirodnih katastrofa. U poređenju sa tim izazovima sve ostalo je sporedno.
Gorbačov je posebno u ponedjeljak na Islandu pozvao na kompletno ukidanje nuklearnog arsenala.
Najgora stvar koja se dogodila posljednjih godina je kolaps klime povjerenja u odnosima između velikih sila. Prozor za svijet bez nuklearnog oružja je zatvoren i zapečaćen pred našim očima,
upozorio je.
Dogod nuklearno oružje postoji, postoji opasnost da će ono jednog dana biti upotrebljeno kao rezultat incidenta ili tehničke greške, ili pak zle namere nekog ludaka ili teroriste,
precizirao je Gorbačov. Prema riječima bivšeg sovjetskog lidera, umjesto da redukuju razvoj nuklearnog oružja, svjetske sile kreiraju nova i poboljšavaju ona koja već imaju, te uvode antiraketne sisteme na način koji nuklearnu proliferaciju i sukobe čini sve izjasnijim.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti ovog 11. oktobra. Nova žrtva kriminalnih obračuna u Crnoj Gori, na Cetinju je ubijen Radomir Đuričković. Vlada Srbije poništila odluke kosovskih vlasti o rudniku Trepča. U prvih 100 dana mandata filipinskog šefa države Rodriga Dutertea ubijeno 3700 osoba. Zbog obilježavanja Jom Kipura, Izrael na 48 sati blokirao palestinske teritorije. U samoubilačkom napadu u Siriji najmanje 10 poginulih. Bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov dramatično upozorio da je svijet došao do opasne tačke između Rusije i Amerike zbog sirijskog konflikta. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.